Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Ovo su vesti koje su obeležile 6. jun do sada. Ukrajinski predsjednik Janukovič u Beogradu. Srbija i Ukrajina potpisale 6 sporazuma o razvoju saradnje u oblasti kulture, obrazovanja, turizma i infrastrukture. Ekonomski stručnjaci uglavnom saglasni u vezi sa najavljenim antikriznim merama vlade. Poručuju da je najvažnije da mere budu sprovedene što pre. Briselski sporazum, tema zajedničke sednice odbornika Skupština 4 opštine na severu Kosmeta u Zvečanu. Odložena odluka o osnivanju Skupštine autonomne pokrajine. Posle noćašnjih sukoba demonstranata i policije u Turskoj danas mirno. Nikola Milojević plasirao se u polufinale juniorskog Roland Garrosa. Na širem spisku igrača za košarkašku reprezentaciju Srbije 6 debitanata. Na spisku nema Tepića, Rašića, Kešelja i Paunića. Sutra oblačno, moguće kratkotrajne nepogode sa gradom. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Prva poseta ukrajinskog predsjednika u istoriji bilateralnih odnosa dveju zemalja otvara put jačanju ekonomske saradnje i zaustavljanju pada trgovinske razmene, koji postoji još od 2008. Ocenili su predsjednici Srbije i Ukrajine Tomislav Nikolić i Viktor Janukovič. Posle sastanka dveju delegacija potpisano je više međudržavnih sporazuma o saradnji iz oblasti železničkog saobraćaja, turizma, kulture i obrazovanja, kao i memorandum o razumevanju i saradnji Srpske i Ukrajinske agencije za strana ulaganja, izveštava Nevena Kostadinović.
S obzirom na to da su dve zemlje strateški opredeljene ka Evropskoj uniji, predsjednik Nikolić očekuje da će Srbija i Ukrajina ispuniti sve uslove da bi njihov evropski put postao realnost. Iako je obim trgovinske razmene u padu, međudržavna komisija, čiji će se rad uskoro aktivirati, imaće puno posla, rekao je Nikolić.
Srbija i Ukrajina, posebno na polju energetike, razvijaju svoje potencijale. Ukrajina tehnološki otišla dalje od Srbije u tom pogledu, ali je Srbija izvanredan prostor za investiranje, za investicije i dogovorili smo da nastavimo razgovore na temu potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini i ja se nadam da ćemo utvrditi nekakav kalendar po kome ćemo se u buduće češće sretati, pošto je to očigledno interes u naše dve države i naših naroda.
Predsjednik Srbije zahvalio se Ukrajini na učešću njenog kontingenta na Kosovu i Metohiji i na principijelnom stavu i podršci očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije. Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič, koji također očekuje unapređenje saradnje na svim nivoima, kaže da je njegova zemlja zainteresovana za ulaganja u Železaru Smederevo, ali da će konačnu odluku o stupanju u strateško partnerstvo doneti nakon procjene eksperata.
Strategičnim partnerima, investorima će tremati kontrolni paket.
Kao strateški partneri mogli bismo da imamo kontrolni paket akcija ili da se ujedinimo sa predstavnicima Srbije kako bi se to preduzeće podiglo na noge. 800.000 tona čelika godišnje koliko železara proizvede za nas nije mnogo jer mi proizvodimo 35 miliona, ali mora se raditi na modernizaciji te fabrike i neophodno je razviti savremenu tehnologiju, a za to su potrebne investicije.
Treba ukladati seriozne investicije.
Dvojica predsjednika razmenila su i visoka odlikovanja. Janukoviću je uručen orden Srbije na lenti za zasluge u unapređenju međusobne saradnje, a Nikolić je dobio orden Ukrajine za zasluge prvog stepena za jačanje saradnje i prijateljskih odnosa dveju država.
Nemački parlament će 27. juna zauzeti stav da pregovori Srbije s Evropskom unijom mogu početi 2014. godine, pod uslovom da Beograd ispuni sve obaveze u normalizaciji odnosa s Kosovom, saznaje agencija DPA iz krugova bliskih Bundestagu. Prema agencijskim saznanjima koje prenosi Beta, nemačka kancelarka Angela Merkel zastupaće takav stav i na samitu Evropske unije, koji konsenzusom treba da odluči o datumu za pregovore. Izvori u Berlinu navode i da bi do kraja godine trebalo da se održi još jedan samit Evropske unije na kojem bi se raspravljalo o dodeljivanju datuma Srbiji.
Timovi Beograda i Prištine nastavili su u Briselu pregovore o planu primjene sporazuma o normalizaciji odnosa.
Glavne teme su rešavanje pitanja policije i pravosuđa u sklopu buduće zajednice srpskih opština, o kojoj je postignut dogovor. Posle pregovora stručnjaka, danas se nastavljaju pregovori o primjeni sporazuma o političkoj ravni. Predviđeno je da se razgovara i sutra, i to o pitanjima energije i telekomunikacija. Rok za rešavanje tih pitanja je prema planu sporazuma 16. jun. Do sada niko iz beogradskog i prištinskog tima nije davao izjave.
A u Zvečanu se održava zajednička sednica odbornika četiri opštine sa severa Kosmeta. Odbornici su odustali od najavljenog formiranja Skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohije, pa je na dnevnom redu rasprava o briselskom sporazumu, javlja Tanja Vujsić.
Odbornici su jednoglasni da sporazum nije dobar za Srbe i za srpsku zajednicu, a pogotovo se protive tome da Srbi učestvuju na izborima koji bi trebalo da budu održani u oktobru mesecu, i to po kosovskim zakonima. Jedna od glavnih tema je bilo formiranje Skupštine Kosova i Metohije. Ipak se odustalo od konstituisanja takve skupštine, barem za sada, jer se sada njoj protive članovi Srpske napredne stranke, koji su inače ranije bili za formiranje ovakve skupštine. Predstavnici Demokratske stranke Srbije, Srpske radikalne stranke, ali i neki članovi Socijalističke partije Srbije su predložili da se skupština ipak formira, i to u toku prve nedelje jula meseca. Međutim, još uvijek nije izvesno da li će ovaj predlog biti prihvaćen. Očekuje se da budu usvojeni i zaključci na kraju ove današnje sednice, koji bi potom bili prosleđeni državnom vrhu Srbije.
Srpsko tužilaštvo za ratne zločine kompetentno je za bavljanje ratnim zločinima na celoj teritoriji Srbije, ali će poštovati svaki dogovor Beograda i Prištine o eventualnom osnivanju takvog suda na Kosovu, izjavio je zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Prema njegovim rečima, tužilaštvo nema ništa protiv toga da ratne zločine istražuje kogod to iskreno želi. On je istakao i da je saradnja srpskog tužilaštva sa Euleksom korektna. Pojedini mediji su javili da će se pred Kosovskom skupštinom naći predlog Demokratske partije Kosova o osnivanju suda za ratne zločine počinjene na Kosovu.
Sudsko veće Osnovnog suda u Prištini ukinulo je pritvor poslaniku Skupštine Kosova Fatmiru Ljimaju i petorici bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova koji su optuženi za ratne zločine počinjene u selu Klečka 99. U dosadašnjem toku suđenja nijedan svedok, čak ni oni zaštićeni, nisu potvrdili navode optužnice. Suđenje se nastavlja 3. jula, kada će, kako se očekuje, odbrana pozvati svoje svedoke.
Skupština Kosova usvojila je rezoluciju o zaštiti prava Albanaca na jugu Srbije. Rezolucija je, kako se navodi, usvojena radi poboljšanja života građana albanske nacionalnosti u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa. Osim zaštite i unapređivanja prava albanske zajednice, dokumentom je predviđeno i da se njenim pripadnicima omogući sloboda kretanja do Kosova, da se ukinu takse i osiguranja koje treba da plaćaju prilikom ulaska na Kosovo i da se otvori kancelarija za vezu u Prištini i Gnjilanu.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Izvršni odbor Narodne banke Srbije smanjio je referentnu kamatnu stopu na 11%. Narednih meseci će, prema oceni izvršnog odbora, dalje padati međugodišnja inflacija i inflacioni pritisci, a to bi, kako se navodi, trebalo da potvrdi i majska stopa inflacije. Ekonomisti mahom podržavaju najave iz vlade da će nove ekonomske mere predvideti ograničavanje rasta ili čak smanjenje zarada u administraciji i delu javnog sektora. Među njima ima i onih koji predlažu još radikalnije poteze, kao što je otpuštanje viška radnika u lokalnim i republičkim organima i ministarstvima. Stručnjaci se slažu da bi mere kao što je ograničavanje zarada i rešavanje pitanja preduzeća u restrukturiranju bile korak u dobrom pravcu, ali poručuju kako je najvažnije da one budu sprovedene što pre. Milica Rilak.
Prema računici Instituta ekonomskih nauka, vlada Srbije će teško uspeti da minus u budžetu svede na planiranih 3,6%. Rashodi su jednostavno previsoki, a prihodi niži od očekivanih, objašnjava profesor Hasan Hanić, koji pozdravlja najavu da će teret novih mera pasti na državnu administraciju i preduzeća koja prave gubitke, a posebno, kaže, ako uslede promene u visini zarada u tom delu javnog sektora.
To bi moglo da dovede do izvesnog zadržavanja na istom nivou ili blagog smanjenja udela plata u budžetskim rashodima, a moram da kažem da je to, pored izdataka za penziju, glavna stavka. Udeo plata u javnom sektoru u ukupnim izdacima, ukupnim rashodima budžeta iznosi 25%.
Koordinator istraživanja u časopisu makroekonomske analize i prognoze Marko Malović preporučuje vladi da povuče još radikalnije poteze.
Mislim da je mnogo bolje da se ide u otpuštanje barem 30-40 hiljada ljudi koji su po političkoj liniji zaposleni u prethodnom jednom ili dva politička ciklusa. Mislim na ljude koji primaju platu, a zapravo ne rade gotovo ništa, da možemo da funkcionišemo i sa mnogo manje ministarstava i sa mnogo manje, naravno, korupcije i raznih drugih stvari koje su postale gotovo light motiv privređivanja u javnom sektoru.
Saradnik Instituta za tržišna istraživanja Saša Đogović upozorava da je javni sektor u Srbiji nabujao do neizdrživih granica, tako da najavljene mere u pogledu obuzdavanja troškova koje pravi ohrabruju.
Ostaje da vidim ako zaista ima i taj program otpuštanja viška zaposlenih u javnom sektoru, smanjivanje plata u tim preduzećima, pogotovo koja su gubitaši, smanjivanje subvencija takvim preduzećima, onda to već govori da mere imaju ozbiljni karakter. Znači, ne mora biti samo zamrzavanje plata i penzija koje govore da vlada ima neki strateški pravac razmišljanja.
Ograničenje rasta ili smanjenje zarada u administraciji i delu javnog sektora, uštede na nabavkama ili subvencijama i slične mere, međutim, neće imati efekta ukoliko se ne učini sve da značajno poraste proizvodnja. Kako upozoravaju u Institutu ekonomskih nauka, bez nove konkurentne proizvodnje nema novih radnih mesta, koja očajnički trebaju domaćoj privredi, čija se stopa nezaposlenosti popela na 27%.
Konfederacija slobodnih sindikata neće prihvatiti zamrzavanje plata u javnim preduzećima i javnom sektoru, jer ta mera neće doneti nikakve uštede u budžetu, već bi samo pogoršala i onako loš ekonomski položaj oko 500.000 zaposlenih. Poručuju da manjak u državnoj kasi može da se popuni boljom naplatom poreza i carina i suzbijanjem sive ekonomije. Nataša Ćimović.
Konfederacija slobodnih sindikata, kaže predsjednik Ivica Cvetanović, neće pristati na zamrzavanje plata u javnom sektoru, javnim preduzećima, jer većina zaposlenih ima primanje ispod republičkog proseka. Nema, poručuje Cvetanović, ni selektivnog zamrzavanja.
Kako se koja politička partija buni? Bune se penzioneri, izuzet ćemo penzionere. Bune se drugi, treći, peti, izuzet ćemo i njih. I sad su ostali nekih 50.000 ljudi, praktično to su ljudi u lokalnoj samoupravi i ljudi u republičkoj administraciji, gde kaže se da su oni sad ti u stvari kome ćemo za... To je čista diskriminacija.
Država bi popunila budžet sa 1,5 milijardi evra kada bi smanjila samo 10% sivu ekonomiju, a to je 10 puta više para u kasi u odnosu na zamrzavanje plata, na čemu može da se uštedi svega 150 miliona evra. Predsjednik sindikata Telekoma Miroslav Joksimović upozorava da će mnogi u javnom sektoru ostati bez posla ukoliko vlada nastavi da slepo sluša MMF.
Bile su neke izjave, 25.000 radnika treba da dobije otkaz. Niko ne priča šta onda kad oni dobiju otkaz. Oni kad dobiju otkaz, oni su tehnološki višak i u svojoj porodici i u državi, svuda su tehnološki višak. To je lako otpustiti, 25.000, ušteda je minimalna, a dobijamo nove ljude koji su nezaposleni.
Sindikat zdravstva također ne prihvata zamrzavanje plata, poruka je Dragice Dašić iz tog sindikata. Ona podsjeća da su neki poslanici pre par godina pokušali da žive mesec dana sa 30.000 dinara i nisu uspeli, izdržali su samo 7.
Umanjivati plate u zdravstvu koje su medicinskih sestara recimo 30.000 prosek, PKV radnika 18.000, a lekara 60. Sve to umanjivati, šta bi došlo do toga, do jednog velikog nezadovoljstva zaposlenih u zdravstvu.
Unija prosvetnih radnika već je u štrajku. Ostali iz javnog sektora traže hitan sastanak sa premijerom Ivicom Dačićem. Pismo su mu već poslali.
Na račun Beograda Ministarstvo financija danas nije uplatilo 100 miliona dinara i to zbog navodnog duga 9 gradskih ustanova od 1.175.000 dinara, izjavio je gradonačelnik Dragan Đilas na vanrednoj konferenciji za novinare. On je nadležne državne organe upozorio da će račun grada ostati bez sredstava ukoliko Republika ne bude uplaćivala po 100 miliona dinara dnevno, izveštava Marina Stojedinović.
Gradskoj kasi Republika danas nije uplatila 100 miliona dinara i zbog toga neće biti isplaćene brojne nadoknade, kaže gradonačelnik Dragan Đilas.
Mi danas nemamo mogućnost da te pare uplatimo što ustanovama koje su na budžetu, što porodiljama, trudnicama za gradski prevoz. I stvarno se postavlja pitanje dokle bre više to, gde je kraj? Šta je sledeća stvar koja treba se uraditi u ovom gradu da bi neko ko sedi u Republičkoj vladi napokon bio srećan i zadovoljan?
Đilas tvrdi da je od 9 gradskih ustanova 8 izmirilo obaveze, ali da informativni centar nije ažurirao podatke o tim uplatama. Ostao je samo dug Centra za kulturu Grocka od 2654 dinara.
Zbog 2654 dinara danas Beograd nema 100 miliona. Ja moram pitam Mlađana Dinkića zaista gde je granica. Uzeli ste nam 3 milijarde na kraju prošle godine. Uzeli ste nam 8 milijardi sada. Pa kako mi da funkcionišemo? Pošto svaki dan da nam uzimate po 100 miliona. Gde je kraj svega toga? Ako sam ja problem, kažite problem Dragan Đilas, pa da rešimo, brate, taj problem. Šta je tu toliki problem?
Zbog toga što Republika nije uplatila novac na račun, plate zaposlenih u gradskoj upravi i ustanovama čiji je osnivač grad nisu ugrožene, potvrdio je Dragan Đilas i dodao da dug od 398 miliona evra Beograd uredno vraća, ali se, kako je rekao, republička vlada za 8 meseci zadužila 4 milijarde.
Kandidat za predsjednika Beogradskog odbora Demokratske stranke, Dragan Šutanovac, izjavio je da se neće povući iz izborne trke, iako u tom procesu, kako je rekao, ima nepravilnosti. Izbori su ispit za čitavu Demokratsku stranku, naveo Šutanovac. Prema njegovim rečima, podršku za revitalizaciju stranke dobio je od velikog broja uglednih članova, a svima je zajednički interes da se DS što pre oporavi, kaže Šutanovac.
Sekretarka Demokratske stranke Tamara Tripić izjavila je da je ostavku na tu funkciju podnela zbog lošeg funkcionisanja stranke i nastojanja da se izbacivanjem članova utiče na rezultat izbora za predsjednika Beogradskog odbora. U pismu upućenom predsjedniku u predsjedništvu i glavnom odboru stranke Tripićeva je upozorila da je DS u izuzetno teškoj političkoj, finansijskoj i idejnoj situaciji i da je rukovodstvo stranke pokazalo nezainteresovanost i nespremnost da se suoči s tim problemima. Ona je navela i da će ostati u stranci i boriti se da ona ponovo zauzme stari kurs i položaj.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Do sada ste čuli da je ukrajinski predsjednik Janukovič stigao u posetu u našoj zemlji. Srbija i Ukrajina potpisale su 6 sporazuma o razvoju saradnje u oblasti kulture, obrazovanja, turizma i infrastrukture. Briselski sporazum tema je zajedničke sednice odbornika Skupštine 4 opštine na severu Kosmeta u Zvečanu. Odložena je odluka o osnivanju Skupštine autonomne pokrajine. U nastavku emisije, između ostalog, umjesto zaštitnika prava pacijenata, od jeseni će u svim zdravstvenim ustanovama raditi zaštitnici osiguranika. Šta ta novina donosi pacijentima? Iz sporta beležimo Nikola Milojević plasirao se u polufinale juniorskog Roland Garrosa. Na širem spisku igrača za košarkašku reprezentaciju Srbije 6 debitanata. Na spisku nema Tepića, Rašića, Kešelja i Paunića. Sutra oblačno, moguće kratkotrajne nepogode sa gradom. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Posle noćašnjih sukoba demonstranata i policije u Turskoj je danas mirno. Demonstranti traže da premijer Recep Tayyip Erdogan odmah po povratku iz višednevne posete Tunisu i Alžiru podnese ostavku. To je međutim prema oceni analitičara najmanje verovatan rasplet aktualne krize. Oni smatraju da bi Erdoganov čvrst stav mogao dodatno da rasplamsa nemire. Opširnije Jelena Vidić.
Iako se turska vlada pre dva dana izvinila građanima zbog upotrebe prekomerne sile u sukobima sa demonstrantima širom zemlje u kojima je troje ljudi poginulo, a oko 4000 povređeno, protivnici režima traže da premijer Erdogan podnese ostavku. Poznavaoci prilika međutim očekuju sasvim suprotno, da Erdogan u skladu sa izjavama koje je davao posljednjih dana da su demonstranti šačica ekstremista, po povratku u Ankaru potvrdi odlučnost da ostane na vlasti, za što ima jake argumente u činjenici da je na posljednjim izborima dobio 50% glasova. Spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić veruje da će Erdoganov čvrst stav dodatno rasplamsati nemire, ali ne i srušiti sa vlasti najmoćnijeg čoveka Turske.
Mislim da Erdogan, koji je i dalje, što ne treba zaboraviti, najpopularniji političar Turske, neće imati posljedice, ali na duži rok ovo okupljanje raznoraznih slojeva nezadovoljnika će se verovatno negde odraziti tokom vremena.
Da je tursko društvo duboko uzdrmano talasom nemira pokazuje i vest da su se sinoć u gradu Rize na obali Crnog mora sukobili pristalice i protivnici vlade. Boško Jakšić smatra da je došlo do duboke polarizacije turskog društva, ali i ukazuje da je turska opozicija razjedinjena.
Činjenica je, i to su ovi protesti pokazali, da je to jedna raselina koja može da se pokaže opasnom i koja će se širiti ukoliko ne dođe do određenih kompromisa. Pre svega podrazumijem time otvaranje dijaloga.
Zamenik turskog premijera Hüseyin Çelik pozvao je pristalice vladajuće partije da ne dolaze na aerodrom da dočekaju premijera Erdogana, jer kako je rekao, premijeru ne treba demonstracija moći.
Ujedinjene nacije potvrdile su da je danas došlo do oruženog incidenta na sirijsko-izraelskoj granici kada su sirijski pobunjenici napali prelaz Kuneitru na Golanskoj visoravni. Sjedinjene Američke Države zamolile su Francusku da Vašingtonu dostavi dokaze o korišćenju hemijskog oružja u Siriji, a Rusija je upozorila da pitanje primjene hemijskog oružja u Siriji postaje predmet spekulacije i provokacije i da može da se iskoristi kao izgovor za vojnu intervenciju, kako bi se zaustavili sukobi koji u Siriji traju već više od 2 godine.
Najmanje 16 ljudi poginulo je u poplavama u centralnoj Evropi, dok se 9 vodi kao nestalo.
Nivo Dunava i Elbe najviši je u poslednjih 400 godina, a najteže je u Nemačkoj, Austriji, Češkoj, Mađarskoj i Slovačkoj. Na desetine hiljada ljudi je evakuisano iz svojih domova, a vojnici i spasioci bore se s naletima vode. Vrh poplavnog talasa na Dunavu najavljen je za danas.
O pripremama za odbranu od nadolazećeg poplavnog talasa na Dunavu iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Vrh poplavnog talasa visine između 620 i 630 cm do Novog Sada stići će oko 15. juna, ali on neće ugroziti branjeno područje, kaže rukovodilac odbrane od poplava u vodama Vojvodine Mirko Galonja.
Jedino bi bili ugroženi ovi koji se i ne brane, a to su vikend naselja i eventualno tamo gde nema odbrambene linije, to je Čerević-Beočin. Što se tiče dalje, nizvodno od Novog Sada, vodostaji bi bili sve niži, znači pri prolasku ovog talasa naša zemlja bi bila bezbedna, branjeno područje bi bilo bezbedno, a najugroženiji bi bili delovi oni tamo oko granice do Bogojeva, ali tamo je odbrambena linija stabilna, spremna, nema nekih loših mesta da bi se moglo dogoditi nešto nepredviđeno.
Opština Beočin se nalazi van branjenog područja, pa je predsjednik opštine Bogdan Cvejić preporučio stanovnicima naselja Brazilija, Susek i Čerević, koji žive blizu Dunava, da evakuišu svoju imovinu.
Kao što znate, opština Beočin je uvek ugrožena. Mi već dugi niz godina kukamo za nasipom koji je planiran, koji je isprojektovan i koji bi trebao da zaštiti selo Braziliju i Čerević, kojima se i nalazi većina kuća.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević sa predstavnicima vojske, policije i nadležnih za odbranu od poplava obišao je sva kritična mesta na nasipu. Tom prilikom je konstatovao da nadolazeći poplavni talas neće ugroziti odbrbenu liniju, ali će zbog visokih podzemnih voda niži delovi grada imati probleme.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Sindikati radnika Galenike zatražili su na protestu ispred vlade da država odustane od privatizacije tog preduzeća i donese strategiju za njegov oporavak u većinskom državnom vlasništvu. Dok se čeka odgovor iz Nemanjine 11, analitičari sa kojima smo razgovarali smatraju da su zahtevi radnika opravdani i da oni ne treba da snose posljedice lošeg poslovanja. Čedomir Savković.
Uz transparente vratite ukradeno Galenici i lek nije samo roba, zaposleni u posljednjoj državnoj fabrici lekova protestovali su protiv privatizacije. Predsjednik sindikata Nezavisnost tog preduzeća Zoran Pantelić kaže da bi državna Galenika dobro došla i građanima i srpskom tržištu lekova.
Galenika je 60 godina pomagala i držala Republički zavod za zdravstveno osiguranje bukvalno na svojim plećima. Sad je došao momenat da se pomogne Galenici u narednih godinu, dve, kad stanemo na noge, ponovo će Galenika držati Republički zavod i ceo zdravstveni sistem na svojim plećima. Zašto to govorim? Ako se jedina domaća fabrika lekova proda, dobit ćemo situaciju kao što je napravljen kartel u slučaju, recimo, proizvođača mleka i ulja.
Ekonomista Božo Drašković ocenjuje da su se o Galeniku ogrešile i država. Galenik je vodini poziv potencijalnim kupcima. Valeant Pharmacy Pharmaceuticals jedina je kompanija koja se so...
Lekovi za dve retke bolesti, mukopolisaharidozu tip 1 i Gošeovu bolest, stigli su u Institut za majku i dete, izjavio je direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić. Najavio je i da će od jeseni u svim zdravstvenim ustanovama početi da rade zaštitnici osiguranika, dok se istovremeno ukida Institut zaštitnika prava pacijenata. U Udruženju građana Pravo na zdravlje, međutim, ne veruju da će novi propisi poboljšati stanje u toj oblasti. Milenko Marković.
Direktor fonda Momčilo Babić priznao je da se dosadašnji zaštitnici prava pacijenata nisu dobro pokazali.
Dosadašnji takozvani zaštitnici prava pacijenata u zdravstvenim institucijama su najčešće bili zaštitnici prava direktora iz zdravstvenih institucija. Nažalost, to nije bila zaštita. Oni najčešće pregovaraju sa osiguranicima kako da odustanu od svojih tužbi, svojih zahtjeva, svojih potraživanja.
Fond se zato odlučio da uvede novu funkciju zaštitnika osiguranika. Najvažnija novina je što će, za razliku od zaštitnika prava pacijenata koji su bili na platnom spisku zdravstvene ustanove, zaštitnici osiguranika novac dobijati direktno od fonda. Miroslav Petrović iz Udruženja Pravo na zdravlje kaže da pacijenti do sada nisu imali nikakvu pravnu zaštitu. On sumnja da će zaštitnici osiguranika moći da pomognu pacijentima zato što će biti suviše vezani za zdravstveni sistem.
Za one ključne i najgore afere ispostavio se da oni koji su kršili prava pali je dobro prekršio prava ili nešto.
Zaposlene u zdravstvenim ustanovama. Zainteresovani kandidati moraće da se prijave na interni konkurs, a zatim će polagati test poznavanja propisa.
Jugoslovenska kinoteka danas obeležava svoj dan. Jovana Veljković.
U svim velikim porodicama postoji neka draga stara kuća iz koje su svi potekli. Među filmskim radnicima to je kinoteka, istakao je scenarista Gordan Mihić primajući zlatni pečat u punoj sali ove institucije kulture.
Kinoteka je kao neka naša vrsta u filmskoj porodici, osobe koju svi vole, svi poštuju, koje se uvek vraćaju, koja čuva sve što su oni stvorili i koja ume merodavno, naravno, i kao najstariji član, da nas ponekad i ovako daruje. Zahvalan sam na ovom velikom priznanju i svakako da sam veoma svesan.
Za ukupni doprinos filmskoj umetnosti najviše priznanje Jugoslovenske kinoteke Zlatni pečat uručeno je i glumcu Draganu Nikoliću. Doajen srpske glumačke scene u obraćanju prisutnima priznao je da ovom nagradom još uvek ne može da stavi pečat na svoj dugogodišnji rad.
U životu sam dobio mnogo značajnih nagrada, ali mislim da tek treba da uradim nešto veliko, nešto pravo, nešto kako bih mogao da stavim pečat na svoju karijeru. Ali evo, pečat je tu.
A i karijera je
tu. I to zlatni. A i karijera je tu.
Među dobitnicima plaketa za doprinos filmu su Darko Bajić, Nikola Lorencin, Siniša Pavić, Milan Cvetković, Vera Čukić, Rada Đuričin, Predrag Ejdus, Milan Gutović, Miodrag Krivokapić, Marko Nikolić i mnogi drugi. Proslava 116 godina od prve filmske projekcije na Balkanu nastavlja se u Muzeju Jugoslovenske kinoteke, gde večeras počinje 15. festival nitratnog filma.
Sport.
Mladi srpski teniser Nikola Milojević plasirao se u polufinale juniorskog Roland Garrosa, pošto je u četvrtfinalu savladao Italijana Gianluigija Quincija sa 7-6, 6-2. Milojević, koji je postavljen za drugog nosioca za plasman u finale, igraće protiv Nemca Aleksandara Zvevzva. Novak Đoković i Rafael Nadal igraće sutra u polufinalu Roland Garrosa o 13 časova.
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Ivković saopštio je širi spisak igrača za evropsko prvenstvo u Sloveniji, na kome se nalazi nekoliko novih igrača. Slobodan Maletić.
Selektor Ivković se opredelio za 20-oricu igrača, među kojima su trojica playmakera Miloš Teodosić, Stefan Marković i Vasilije Micić, četvorica bekova Nemanja Nedović, Bogdan Bogdanović, Danilo Anđušić i Nemanja Dangubić, trojica krilnih igrača Nemanja Bjelica, Vladimir Lučić i Vladimir Micov, petorica krilnih centara Novica Veličković, Duško Savanović, Milan Mačvan, Zoran Erceg i Stefan Birčević i petorica centara Nenad Krstić, Raško Katić, Vladimir Štimac, Đorđe Gagić i Dejan Musli. Na spisku kandidata su dakle šestorica debitanata, a od dosadašnjih reprezentativaca nisu pozvani Tepić, Rašić, Kešelj i Paunić. Selektor Dušan Ivković objašnjava da je osnovni kriterijum izbora bio praćenje forme igrača.
Osnovni kriterijum kod pravljenja svakog reprezentativnog spiska je sigurno i uvek kriterijum forme igrača tokom sezone, odnosno igre u njihovim klubovima.
Potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dejan Bodiroga ističe da će osnovni cilj na Evropskom prvenstvu u Sloveniji biti da se izbori učešće na svetskom šampionatu iduće godine u Španiji.
Mislim da je neki primaran cilj Košarkaškog saveza plasman među, odnosno da bi kroz Evropsko prvenstvo obezbedili plasman sljedeće godine na svetsko prvenstvo u Španiji. To je neki primaran cilj i bio bi uspjeh, da bi, da kažem, borba za medalje svakako bila jedan veliki uspjeh.
Okupljanje reprezentacije predviđeno je za 8. juli, a do kraja avgusta bit će odigrano ukupno 11 kontrolnih utakmica.
Američki golfer Tiger Woods imao je najveću zaradu u posljednjih godinu dana u konkurenciji sportista od gotovo 60 miliona evra, objavio je američki časopis Forbes. Drugi na listi je švajcarski teniser Roger Federer, slijedi Kobe Bryant, na listi su u prvih 10 i David Beckham, Cristiano Ronaldo. U ovih prvih 10 nema žena, ali je jedna koja je imala mnogo sreće i nije sportista, odnedavno bogatija od svih njih.
84-godišnja Amerikanka Gloria McKenzie iz mesta Zephyr Hills na Floridi dobitnica je rekordnog jackpota od 370,8 miliona dolara na popularnoj Powerballu 3. McKenzieva je dobitni listić kupila za 2 dolara 18. maja u jednom supermarketu i time postala najveća dobitnica na lutriji u istoriji Sjedinjenih Država. Ona je osim dobitno kupila još 4 listića.
Oboren je još jedan rekord. Redak persijski tepih napravljen početkom 17. veka prodat je u Njujorku za 33 miliona i 800 hiljada dolara. Aukcijska kuća Sotheby's saopštila je da je to nova rekordna cena za jedan tepih i da je trostruko veća od dosadašnje. Sunce u Beogradu u ovom trenutku, temperatura prijatnih 21 stepen, toliko je i u Novom Sadu, u Nišu 24, u Kragujevcu 17, u Somboru 22 stepena. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično s kišom, moguće su kratkotrajne lokalne nepogode sa jakim pljuskovima i gradom. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni, u Beogradu do 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.